jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova u Beogradskom studiju sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Početak emisije kao i obično, rezervisanje za vesti dana. Wilhelm, ne tražimo da Srbija prizna Kosovo. Fajman, Evropska unija nije NATO u civilu. Sjedinjene države odlučne, Pjongjang odgovoran za hakerski napad. Drugi krug predsjedničkih izbora u Tunisu. Vreme hladno i vetrovito, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se govorilo o političkoj ulozi žute štampe u Srbiji. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Na pitanje da li su tabloidi značajna poluga Vučićeve vlasti, Obradović i Vasić kažu:
ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka ne traži od Srbije da prizna Kosovo kako bi otvorila poglavlja u predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. On je za Blitz na pitanje da li se puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, koja se često pominje kao uslov za početak pregovora, može tumačiti kao zahtev da Srbija prizna Kosovo, odgovorio da to niko nije tražio od Srbije i da, koliko zna, tako nešto nije rekao niti tražio ni evropski komesar Johannes Hahn. Za Nemačku i Evropsku uniju jedini uslov za početak pregovora Srbije i Evropske unije jeste potpuna implementacija Briselskog sporazuma. Poglavlje 35 neće biti otvoreno dok se ovaj sporazum u potpunosti ne sprovede. Drugih uslova nema, rekao je Wilhelm, objasnivši da se misli najpre na integraciju pravosudnih organa na severu Kosova u pravosudni sistem Kosova i drugo, formiranje zajednice srpskih opština. Nemački ambasador očekuje da nastavak pregovora počne u drugoj polovini januara. Upitan da li će Srbija na kraju pregovora morati da prizna Kosovo, Wilhelm je odgovorio: mogu da govorim samo o sadašnjosti, a ne šta će biti u budućnosti. Nemački ambasador je također rekao da Nemačka ne misli da je problem da Srbija i Rusija imaju dobre odnose, ali da želi da Srbija korak po korak zauzima iste stavove u spoljnoj politici kao i ostale zemlje Evropske unije. Za nas je najvažnije da je Srbija donala odluku da postane članica Evropske unije i da Rusija taj put ne blokira, rekao je Wilhelm, naglasivši da je važno da Srbija ne priznaje Krim, a ne da Beograd uvede sankcije Moskvi. On je ocenio i da je premijer Aleksandar Vučić do sada uradio dosta dobrih stvari za Srbiju i da ga u Nemačkoj doživljavaju kao ozbiljnog i vrednog političara koji pokušava da promeni stvari na bolje. Država će za finansiranje stranaka u 2015. godini dati za trećinu manje novca nego ove godine, piše Blic. Manje novca partijama iz budžeta koje su zastupljene u Skupštini posljedica je pre svega izmenjenog zakona o finansiranju političkih stranaka. Izmenama zakona propisano je da se za finansiranje redovnog rada političkih partija, čiji su kandidati izabrani za poslanike, odnosno odbornike, izdvaja 0,105% poreskih prihoda budžeta Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave umjesto 0,15% kao do sada. Finansiranje izborne kampanje smanjeno je sa 0,1% ukupnih rashoda budžeta na 0,07% prihoda. Povod za hitnu izmenu zakona, podsjeća ovaj list, bila je činjenica da je rebalans budžeta za ovu godinu donosio partijama više para, što su veći rashodi države. Ukoliko bi parlamentarni izbori bili održani sada, za Srpsku naprednu stranku glasalo bi 51,1% birača, za socijaliste 10,8%, a za demokrate 6,6% birača, pokazalo istraživanje agencije Faktor Plus. Četvrti po snazi bili bi radikali, ali ispod cenzusa, sa 4,6% podrške birača. Stranka Borisa Tadića, SDS, dobila bi 4,5% glasova, SDPS 3,6%, stranke manjina 4% glasova. Prema tom istraživanju, sprovedenom od 16. do 19. decembra na 1000 ispitanika u Srbiji van Kosova, 80% ispitanih ne bi glasalo za Srpsku naprednu stranku ukoliko njen predsjednik ne bi bio Aleksandar Vučić. Svet. Austrijski kancelar Werner Faymann usprotivio se sankcijama Evropske unije protiv Rusije, poručivši da Unija nije NATO u civilu i zapretio je da će Austrija podneti tužbu Evropskom sudu u vezi sa transatlantskim sporazumom o slobodnoj trgovini koji Evropska unija namerava da sklopi sa Sjedinjenim državama. Koncerni su već dovoljno moćni i ne treba im dati svu moć, istako je on u intervju u bečkom dnevniku Kronenzeitung. Predugo smo gledali u stranu dok su koncerni na globalnom nivou uspostavili sopstveni svet kao i poreske rupe. To je vodilo ovaj svet u krah 2008. godine. Suprotno je demokratskoj etici zemalja poput Austrije da im se sada još stvore specijalni sud i specijalno pravo na tužbu, istako je Faymann. Kada je reč o Ukrajini, Faymann ne podržava politiku sankcija kolega u Evropskoj uniji i smatra da ne bi trebalo da Kijev pristupi NATO, jer bi to samo dalje zaoštrilo krizu. Vojna intervencija ne bi prema njegovim rečima obezbedila bezbednost u Ukrajini. S tim u vezi, Faymann je zatražio veće zalaganje Evropske unije u vezi sa osiguranjem prava manjina. Evropska unija, rekao je, nije produžena ruka NATO, to jest nije NATO u civilu. Ne mogu podržati euforiju mnogih u Evropskoj uniji o uspehu sankcija protiv Rusije. Ne vidim nikakav razlog za slavlje i ne znam zašto bi trebalo da se radujemo kada propada ruska privreda. Sečemo granu na kojoj sedimo i mi ako budemo prema ruskoj privredi izgradili novi zid, upozori austrijski kancelar u intervju u bečkom dnevniku Österreich. Sankcije su prema njegovim rečima bile korak odbrane i kao takve ispravne, ali cilj ne sme biti nikakvo dalje pooštravanje sankcija. I šef danske diplomatije Martin Lidegard ocenio je da postoji opasnost da zapadne sankcije previše destabilizuju Rusiju. On je rekao da njihov cilj nikada nije bio kolaps ruske ekonomije, jer bi to imalo nezamislive posljedice unutar Rusije, ali bi također oštetilo i evropsku ekonomiju. Lidegard je istakao da je cilj sankcija usmeren na donosioce odluka u Rusiji i da bi njihovo eventualno ukidanje moglo da usledi tek posle ponovnog uspostavljanja granice između Ukrajine i Rusije i pomaka situacije u pozitivnom smeru. Danski ministar je objasnio da Evropska unija nije uvela dodatne sankcije Moskvi, jer je sadašnji režim sankcija dovoljan da izvrši pritisak na Rusiju i to se iz nedelje u nedelju osjeća sve više. Sjedinjene Američke Države stoje iza tvrdnje da su vlasti Severne Koreje odgovorne za masovni hakerski napad na producentsku kuću Sony Pictures, saopštio je portparol Nacionalnog bezbednosnog saveta Bele kuće Mark Stroh. Pozvan da prokomentariše izjavu u kojoj severnokorejske vlasti negiraju da imaju ikakve veze s hakerskim napadom na hollywoodski studio, Stroh je odgovorio da su Sjedinjene Države, kao što je jasno izneo Federalni istražni biro, sigurno da je Pjongjang odgovoran za incident i da stoji iza tog zaključka, preneo je Reuters. Vlada Severne Koreje ima dugu istoriju negiranja odgovornosti za destruktivne i provokativne akcije. Ako severnokorejske vlasti žele da pomognu, mogu da priznaju krivicu i nadoknade Sonyju štetu koju je napad naneo, poručio je Stroh. Ranije je Severna Koreja predložila pokretanje zajedničke istrage sa Sjedinjenim Državama u vezi s hakerskim napadom na Sony Pictures, tvrdeći da nema ništa s tim incidentom. U Tunisu je počelo glasanje u drugom krugu predsjedničkih izbora na kojima se takmiče dva kandidata. Glasači biraju između Bedžija Kaida Essebsija, lidera anti-islamističke partije Nida Tunes, i Monsefa Marzukija, koji se nalazi na čelu saveza sa umerenim islamističkim pokretom Ennahda. Time će Tunis, kako navodi agencija Reuters, okončati posljednje korake ka punoj demokratiji posle skoro 4 godine od ustanka koji je doveo do svrgavanja autokratskog režima Zinail Abidina Ben Alija. S novim progresivnim ustavom i parlamentarnim izborima u oktobru, Tunis predstavlja primjer demokratskih promjena u regionu koji se još uvijek bori s posljedicama arapskog proljeća 2011. godine, navode zapadne agencije. U Jordanu je posle 8-godišnjeg moratorijuma na izvršenje smrtne kazne obešeno 11 muškaraca. Sva 11-orica osuđeni su u odvojenim procesima na smrtne kazne zbog ubistava koje su počinili, prenosi agencija France Press. Posljednja egzekucija izvršena u Jordanu bila je 2006. godine. Dvojica njujorških policajaca ubijena su u Brooklynu, a lokalni mediji navode da je napad izvršen u stilu egzekucije. Američki mediji su javili da je napadač pucao na policajce dok su sedeli u patrolnim kolima u Brooklynu i da se sve odigralo oko 15 časova po lokalnom vremenu. Kako su vlasti saopštile, osumnjičeni za napad je pobegao u obližnju stanicu metroa gde se ubio pucnjem u slepoočnicu. Agencija France Press podsjeća da je nedavno njujorška velika porota donela odluku o nepodizanju optužnice protiv policajca belca koji je prilikom hapšenja ugušio nenaoružanog afroamerikanca, što je izazvalo masovni gnev građana.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kao što smo na početku emisije najavili, sledi sada most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi tabloida u političkom životu Srbije. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i beogradski novinar Miloš Vasić. Gospodine Obradoviću, vi ste nedavno rekli da su tabloidi politički projekti. Čiji su oni projekti?
Istorija političkih tabloida kod nas se zapravo može pratiti kroz to ko stoji iza njih. Prvi tabloid se javlja negdje krajem 2001. godine, to je čuveni Nacional koji je trajao do 2003. godine i bio je pod direktnom kontrolom zemunskog klana. Ali jedna od osnovnih karakteristika tabloida je zapravo to što oni često menjaju naredbodavca ili kako bi jedan od rodonačelnika tabloidizaciju Srbiji rekao, danas reketiramo onog koji nam je juče naređivao reketiranje.
Znači, oni su politički projekti onoga koji je trenutno na vlasti.
Sasvim sigurno, jer da bi tabloid postojao, on mora da bude povezan sa određenom političkom opcijom koja mu omogućuje povlašćen položaj na medijskom tržištu, ali i na finansijskom. Insistiram na tom delu finansijskom, jer zapravo, iako se često ne govori o njemu, iza svega stoji novac. Dakle, tabloidi idu za političkom moći, uticajem, ali i novcem.
Gospodine Vasiću, da li su i za vas tabloidi politički projekti?
Naravno jesu. Ja bih samo podsjetio kolegu Obradovića da je prvi tabloid koji se pojavio kod nas ovde bio čuveni Balkan Ekspres Milovana Brkića još negde krajem 90. početkom 91. koji je radio sve isto ono što danas rade Kuriri, Informeri i ostali. E sad, razlika između tabloida, onako kako se razumeju pre svega u nemačkom ili anglosaksonskom svetu, to je što se naši tabloidi manje bave sisama i guzicama, a puno se više bave pljuvanjem po narudžbini. I to je ono što je nekad davno u Nemačkoj bilo definisano kao revolver žurnalizmus, znači revolversko novinarstvo. Platiš mi da te hvalim i platiš mi da te ne pominjem uopšte. Znači da te ne grdim, pa ako nećeš da te grdim, molim te plati. U tom smislu je u nedavnom jednom istraživanju nezavisnom koje je izašlo kod nas u vremenu, izjavio Dragan Đilas. Čovjek kaže, lepo, tražili su mi milion evra da me ne pominju.
Gospodine Vasiću, ima tabloida, evo da ja dodam, ima tabloida i ovde u Češkoj gde ja živim, ali se oni uglavnom bave, kao što ste vi rekli, da je slučaj u Nemačkoj, estradnim ličnostima i njihovim ljubavnim aferama. Političar može da dospe na prvu stranu nekog tabloida jedino kada se otkrije da ima tajnu ljubavnicu. Javne ljubavnice nisu ovde problem. Znači, ovdašnje tabloide uopšte politika ne interesuje, osim kad je reč o ljubavnim aferama, a kod nas tabloidi postoje zbog političara, je li tako?
Upravo tako. Za naše tabloide više nisu važne sise i guzice i švalerke. Za naše tabloide je važno da li je neko nekog prisuškivo, ko je koga udario, šta je radio brat Aleksandra Vučića, a da ne govorimo sad i o toj priči koliko se umnožilo branilaca lika, dela i porodice Aleksandra Vučića. Svaki jedan udvorički nastrojen ambiciozni novinar će se ugurati da brani lik, delo i porodicu Aleksandra Vučića, jer očito to pruža mogućnost da se neke ambicije ostvare koje se drugačije ne bi moglo ostvariti.
Gospodine Obradoviću, evo rekli smo tabloidi su služili i ranijim liderima kao što danas služe Vučiću, ali čini mi se da Vučić ume najbolje da ih koristi. Zašto je Vučić u korišćenju tabloida uspešniji od svojih prethodnika?
Vučić je nasledio infrastrukturu. Vučić nije stvorio tabloide i mi tu moramo da budemo iskreni i da priznamo da je zapravo on nasledio jednu situaciju koja je postojala još od ranije. On je učinio te tabloide samo od dvorskih pudlica u pitbulove. Dakle, dao im je mnogo veću slobodu nego što su je imali u nekim ranijim periodima. Tako da sada postoji ta direktna veza koja nije nimalo naivna, jer tabloidi se pretvaraju u tužioce, sudove, u policiju, oni hapse, presuđuju. Dakle, Vučić je napravio jedan mehanizam koji se zasniva pre svega na finansijskoj zavisnosti tabloida od države i raznih centara moći i on to očigledno mnogo bolje kontroliše nego garniture pre njega i otuda njegova velika moć i uticaj na tabloide.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da je Vučić uspešniji u korišćenju tabloida od svojih prethodnika, da je uspeo da od njih napravi političku batinu?
Aleksandar Vučić je nasledio već jednu određenu strukturu moći. Vukašin je tu potpuno u pravu, ali ja bih dodao još jedan detalj. Ja se plašim da više tabloidi ne trče za vlašću, nego vlast trči za tabloidima. Jer je tabloidizacija u najgorem smislu reči kompletnog javnog života u Srbiji tolika da vlasnici i urednici tabloida su sada u situaciji da diktiraju svoje uslove za razliku od ranijeg perioda kada su političari diktirali svoje uslove. Znači, oni su postali, ono da se izrazi marksistički, otuđeni centar moći.
Vi kažete oni diktiraju uslove, ali niko ne sme da pipne Vučića. Ni u jednom tabloidu nikada se ne može naći ništa loše o premijeru Vučiću i njegovoj porodici, uvek same pohvale, dok svi ostali mogu biti na meti, čak i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Naravno, zato što je to smisao poslovne pogodbe. Ja vas puštam, ja vas huškam, ja vas plaćam, a nemoj da me dirate, molim vas, nemoj da me slučajno neko dirno, vidjet ćemo šta će biti i tako dalje i tako dalje. Toma Nikolić je ličnost na odlasku i ovako i onako. Njega je lako kljunuti tu i tamo. Preko žene Dragice, preko sina, preko vikendica na levoj obali Save i znate već svih tih stvari. Ali Aleksandar Vučić, koji je nesporni gospodar Vučić Srbije, on je nedodirljiv i to je glavni smisao poslovnog dogovora između njih.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako sadašnja vlast u Srbiji koristi tabloide u obračunu sa svojim protivnicima. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, po vama zašto je Vučić nedodirljiv?
Pa Vučić je nedodirljiv zato što kontroliše sve poluge vlasti, za razliku recimo od Tomislava Nikolića. Vučić kontroliše ono što je životna hrana tabloida, to je policija, to su finansijski centri moći, to su tužilaštva, to su svi oni elementi koji su neophodni da bi jedan tabloid postojao. Za njegovo postojanje je potrebni su određeni uslovi, a pre svega oni se tiču tih takozvanih izvora u policiji, finansijske podrške. I to je ono što kontroliše Vučić i zbog toga je on i zaštićen. Nikolić i ostali ministri nemaju tu moć i oni se često nalaze na vetrometini i bivaju napadani. Sa druge strane, kako da vam kažem, i Vučić igra jednu specifičnu igru kontrole svojih podređenih. Dakle, on tu i tamo zna da pokaže svima okolo njega ko je glavni i za to koristi uglavnom tabloide. Dakle, da se neko ne bi zaneo slučajno i pomislio da bilo šta može da uradi bez njegovog znanja ili dozvole, tu je batina koja služi da te svoje glave povremeno opomene da bez znanja glavnog bosa, glavnog gazde, ne sme ništa da se radi. I tu je, čini mi se, odgovor zašto Vučića niko ne dira, jer ponavljam, novac i moć su nešto bez čega tabloidi ne mogu da postoje. U ovom trenutku kontrolu nad novčanim tokovima, moć da kontroliše policiju i biznis zajednicu poseduje Vučić i tu leži tajna njegove moći da utiče na uređivačku politiku tabloida. S tim što bih ja dodao, mi najčešće spominjemo Kurir, Informer, Alo ili ne znam. Mi imamo ipak jednu zaokruženu zajednicu koju predvodi Pink kada su u pitanju nacionalne televizije, zatim imamo razne portale koji također pripadaju toj zajednici. To bratstvo zapravo je deo jednog te istog člana koji ima za cilj, ja bih rekao, zamiranje društvenog dijaloga. Danas imate ili žrtve tabloida koji videju svoje rane i ćute, ili one koji se plaše da progovore, plašeći se zapravo da ne prođu i oni kroz toplog zeca kao njihovi prethodnici. I to je za mene najopasnija posledica tabloidizacije Srbije. Potpuno odsustvo društvenog kritičkog dijaloga.
Gospodine Vasiću, kako tabloidi biraju metu? Da li oni direktno sa vrha vlasti dobijaju signale koga treba staviti na stup srama?
Ne baš tako direktno, ne znam, od Aleksandra Vučića ili nekoga. Postoji tu jedan štab u senci koji čine, koliko ja znam, jedan spin doktor, veliki majstor za marketing i barem jedan tajkun preko kojih se ta cela priča odvija. Sama ta podudarnost ukazivanja na metu, koja se u istom trenutku pojavi i u štampanim tabloidima, i u elektronskim tabloidima, i u televizijskim tabloidima kakav je Pink, ukazuju da cela stvar potiče iz tog jednog štaba koji je zadužen i plaćen da se bavi time. To je, mislim, nama potpuno jasno.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vasić da postoji neki štab oko vrha vlasti odakle se šalju signali koga treba staviti na stup srama?
Svaka pažljivija analiza medijske scene u Srbiji će pokazati da postoji taj stepen sinhronizacije prilikom napada na pojedine ličnosti stranke, da jednostavno ne možete da izbegnete utisak da se to radi iz jednog centra. Bez obzira na skrivenost tih centara moći, ova analiza pokazuje da u Vučićevom okruženju postoji jedna ekipa ljudi koja jasno bira i mete i načine na koji će se obračunavati sa tim ljudima, strankama ili biznismenima, centrima moći, s kim već.
Gospodine Vasiću, tabloidi ne samo da linčuju ljude na koje ukaže vlast, nego vrlo često šire i nacionalnu mržnju. Sećam se slučaja sa albanskim dronom. Dovoljno je bilo da se sa vrha vlasti pošalje poruka da je to delo albanske službe, albanske tajne službe i brata albanskog premijera Edija Rama, pa da krene lavina najodvratnijih naslova poput šiptarska svinjarija, stoka šiptarska, albanska džukela i tako dalje i tako dalje, i onda to ostavlja trajne posljedice.
Pa naravno, pošto u tabloidima je vrlo jasno, ono, instinktivno im je jasno da je sad došao trenutak, sad ćemo da pljujemo šiptare. Edi Rama, šiptar bez srama, citiram naslov iz Informera. To je paradoksalna situacija. Niti su bratu Edija Rame uspeli da dokažu da je kontrolisao taj dron. I niti su do dana današnjeg uspeli da bilo šta na temu tog drona proizvedu kriminalistički gledano.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da je također jedna od funkcija tabloida i da kad to treba vrhu šire nacionalnu mržnju?
Znate šta, ja mislim da je državni vrh Srbije svestan da koliko god bila primamljiva priča o hapšenjima, lopovima, tajkunima, da ona polako gubi uticaj u širokim narodnim masama, kako bi se to reklo. I ono što zaista mene plaši jeste što su tabloidi iskoristili dve situacije, ovu koju ste vi naveli sa utakmicom Srbije-Albanija, ali i slučaj ubistva navijača Crvene zvezde u Turskoj, da šire nacionalnu histeriju, šovinizam i međunacionalnu mržnju. I ja se plašim da kada kriza bude zašla dublje među narod, kada džepovi budu prazniji, a stomaci prazniji, da se tabloidi okrenuti starom oprobanom receptu iz 90-ih, a to je okretanje prema susedima, prema pripadnicima drugih veroispovesti, i da ćemo imati, ako već nemamo, povremene ili češće nacionalne ispade koje će imati opet isti cilj, a taj cilj je da se skrene skrene pažnja javnosti sa onog što je gola realnost, a to je da ste se probudili gladni, da nemate deci da date pare za doručak i da nemate posao. Dakle, opasnost od tabloida tek dolazi, po mom mišljenju, i oni mogu da metastaziraju, kao što smo videli u ovim prilikama sa Albanijom i Turskom, u veoma opasne nosioce mržnje i širenja netrpeljivosti, a posledice su osetili pekari i poslastičari po Vojvodini.
Gospodine Vasiću, plaše li se ljudi tabloida? Čuo sam da javne ličnosti odbijaju u anketama da kritički govore o njima jer se boje da ne postanu njihova meta.
Pa naravno da je potpuno razumljivo ako im se da takva sloboda da svakog ispljuju kako hoće nekažnjeno, onda naravno da će se ljudi čuvati toga da ih da eventualno kritikuju.
Gospodine Obradoviću, po vama plaše li se ljudi tabloida?
Pa mislim da je to više nego očigledno i ja sam na početku negde razgovora i rekao da upravo zamiranje društvenog dijaloga, zamiranje kritičkih rasprava u društvu jesu velikim delom posledica tabloidizacije medijskog prostora. Vi zapravo imate otvoren strah ljudi da kritički govore o režimu i pre svega o Aleksandru Vučiću jer znaju da rizikuju već sledećeg dana naslovnu stranu u nekom od tabloida.
U zaključku, gospodine Obradoviću, može li se reći da su tabloidi danas važna poluga Vučićeve vlasti?
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Gospodine Vasiću, po vama, da li su tabloidi, ovo što kaže gospodin Obradović, jedna od osnovnih poluga Vučićeve vlasti?
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio određene televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa i jedino vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima, a to su jako gledane televizije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Miloš Vasić i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Evo i vesti koje je umeđu vremenu stigle u redakciju. Stotine demonstranata ispunile su najveći američki tržni centar u nizu protesta zbog više slučajeva ubistava nenaoruženih afroamerikanaca koja su počinili beli policajci. Demonstranti su tako prekinuli jedan od najprometnijih dana za kupovinu tokom praznika u tržnom centru Mall of America u Bloomingtonu u saveznoj državi Minnesota, noseći slogane s natpisima kao što je "Životi crnaca su važni" i držeći ruke podignute iznad glave. Ovim gestom oni su odali poštu Michaelu Brownu, tinejdžeru afroamerikancu koga je u Fergusonu u Missouriju ubio beli policajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, poštovani slušalci, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Heinz Wilhelm, ne tražimo da Srbija prizna Kosovo, ali poglavlje 35 neće biti otvoreno do potpune implementacije briselskog sporazuma. Austrijski kancelar Werner Faymann usprotivio se sankcijama Evropske unije protiv Rusije, poručivši da Unija nije NATO u civilu. Sjedinjene Američke Države odlučno tvrde Pjongjang odgovoran za hakerski napad na Sony Pictures. Drugi krug predsjedničkih izbora u Tunisu. Vreme hladno i vjetrovito, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.